Якія галоўныя тэмы закрануў кіраўнік Беларусі сваім выступе ў палаце прадстаўнікоў? Ці сапраўды для Лукашэнкі мала двух апазіцыянерак у парламенце? Чаму Александр Лукашэнка чарговы раз заявіў, што Беларусі не патрэбны рэформы? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння Александр Лукашэнка выступаў у палаце прадстаўнікоў перад дэпутатамі адразу двух скліканняў, тых, хто ўжо адпрацаваў свой тэрмін, і тых, каму яшчэ працаваць у гэтай авальнай залі найбліжэйшыя 4 гады. Кіраўнік дзяржавы гаварыў пра самыя розныя тэмы, але, на вашую думку, што вам падалося самым істотным, самым галоўным з выступу Александра Лукашэнкі? Ці былі нейкія новыя матывы у нейкай сферы, на якія, па-вашаму, варта звернуць увагу і выделіць як нешта прынцыпова істотнае? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Нечакана шмат часу ў розных варыяцыях Лукашэнка прысвяціў тэме апазіцыі, яе поглядаў, яе планаў. Апошнім часам ён, здавалася, выбраў іншую тактыку, проста ігнараваць гэту апазіцыю, сапраўды кладучы руку на сэрца. Яна дастаткова маргіналізаваная, і як палітычны гулец яна сёння, мякка кажучы, не ў лепшай форме, зусім не моцна выглядае. Але тут два моманты. Па-першае, усё ж Лукашэнка, як я пісаў у адным з артыкулаў, парушыў стэрыльнасць палаты. Дзве прадстаўніцы дэмакратычных сіл, назавем іх так умоўна, туды трапілі, і гэта была адна падстава. А другое, і гэта самае галоўнае, Лукашэнка, ён не так, як раней было, што ён на апазіцыю абрушваўся з такой лютасцю, непрыкрытай, шчырай. А тут, мне здаецца, ён так даволі ляніва аддубачыў, як баксёр гумавую грушу. Вось. Гэта такое было рытуальнае пудзіла, што ў апазіцыі вераломныя планы наконт рэформаў. Яны хочуць прыватызацыю па-бандыцку правесці і гэтак далей. Фактычна, ён тым самым проста стараўся апраўдаць сваё нежаданне ісці да рэформы, бо ягоныя гэтыя развагі абсалютна алагічныя. Таму што простае пытанне, а хто сёння кіруе краінай? Хіба вось гэта пятая калона, яно усе гэтыя нібыта аргументы разбівае ў пух. Хто перашкаджае не па-бандыцку, а цывілізавана паводле матрыцы МВФ правесці гэтыя рэформы? Але ж некалькі дзён таму Лукашэнка і падыходы МВФ разбіў у пух на адмысловай нарадзе. Таму найперш я тут убачыў проста ранейшае нежаданне ладзіць рэформы, дакладней тое сёе саступаць МВФ, але разам з тым вось пускаць гэту дымавую заслону, паказваць клопат пра народ.
Александр, а як вам спадабалася гэта алюзія, што, маўляў, мне нават шкада, што так мала апазіцыі ў палаці. Можа, варта было, каб было і больш, сказаў Александр Лукашэнка. Ну, конечно, хочацца адрэагаваць, ну, прызначылі бы вы больш, было бы больш.
Лукашэнка сказаў даволі шчыра, што мы хацелі правесці гэтыя парламенцкія выбары так, каб спадабацца ўсім. І вось сёння на трыбуне ён таксама хацеў спадабацца ўсім. І Захаду, і Маскве, і Кіеву, сказаўшы, што мы на Ўкраіну з танкамі не пойдзем, хіба толькі на трактарах туды паедзем. Ну, натуральна, экспарт жа трэба неяк ратаваць. Таму пра трактары ён прагаварыў. Ён хацеў і адносна ліберальнай часткі беларускага грамадства спадабацца, і консерватарам разам з тым. Вось адсюль так шмат таких вось алагізмаў, але іх не варта згледзячы фармальнай логікі аналізаваць. Таму што калі ён кажа, што у апазіцыі нібыта такія бандыцкія планы, дык на што яе болей у парламенце? Тады ў яе болей будзе шансаў гэтыя планы рэалізаваць. Якая тут логіка? Я думаю, што логіка адна. Гэта захаванне ўлады, але паколькі умовы мяняюцца, старая эканамічная мадэль не працуе, патрэбны ресурсы, патрэбны грошы у замежных кредытораў выпрошваць. Таму трэба лавіраваць, трэба па магчымасці кожнаму гульцу, кожнаму актару казаць нешта такое, што яму спадабаецца, а пры гэтым натуральна найперш датрымліваць свой інтарэс, інтарэс захавання па магчымасці вось гэтай ранейшай любоўна адбудаванай сістэмы ў недатыкальнасці ці з нейкімі касметычнымі зменамі.
Сергей Чала, як вы ацэніце менавіта вось пакуль палітычную, замежнапалітычную частку частку гэтай прамовы Александра Лукашэнкі, ці была яна такой прамовай, ну скажем, вальяжнай прамовай пераможцы, які ў выніку гэтых парламенцкіх выбараў нібыта з усіх бакоў атрымаў толькі дывідэнды, ці можа тут былі ўсё-ткі такія прыкметы пэўнай асцярожнасці, жаданне сказаць тым ліку і дэпутатам палаты прадстаўнікоў, каб яны, ну, не разлічвалі надта на многае ад таго, што мы прапусцілі двух апазіцыянерак у парламент, не думайце, што ад гэтага вам будзе дазволена больш, чым вам было раней дазволена.
Давно ўжо была такая версія, што на самом деле мы слишком много обращаем внимание на двух оппозиционеров в парламенте, а в действительности же гораздо более серьезные изменения в структуре парламента произошли, хотя бы в связи с тем, что резко увеличилось представительство, ну, во-первых, партий, а во-вторых, партий откровенно левых по своему идеологическому и экономическому направлению. Коммунистов, причем таких именно настоящих коммунистов, и партии труда и справедливости. А у меня давно была такая гипотеза, что идея заключалась в создании некого широкого движения или хотя бы вида его левой альтернативы с точки зрения защиты интересов народа против различных поползновений, засевших в правительстве теоретиков, как сказал Лукашенко, этих самых либералов, которые, значит, там жизни не знают. И что действительно очень важно, и вот я специально посмотрел выступление Лукашенко, во-первых, в день своего президентского голосования, и момент инаугурации. Практически дословно сейчас и вот эти основные были подтверждены. Насчет того, что я готов на любые реформы, самые радикальные, которые только захочет народ, но вы же сами этого не хотите. Тогда, как мы знаем, по президентских выборах возможности у народа спросить этого формального даже не было, потому что никакой программы у Лукашенко не было. А вот как раз такие парламентские выборы, они выполнили такую вот очень важную идеологическую задачу. Ну вот смотрите, за оппозиционер настоящих, как Лукашенко выразился, да, которые только хотят все разделить, распродать.
Сергей, неужели вы думаете, что он саправды так реально лишит про реформы, и он просто так говорит, как опустить оппозиционеров, мается на вазе представить их, как таких бандитов, какие хочет такие бандитские реформы?
Нет, я думаю, что все-таки действительно речь идет о завершившейся вот этой вот идеологической двухходовке. Вот этот тезис, который был высказан о том, что, мол, это же не я сопротивляюсь реформам, а в действительности же это сам народ не хочет. И для того, чтобы это дело подтвердить, вот и были затеяны вот эти парламентские выборы с тем результатом, который случился, где резко увеличилось представительство именно тех самых левых партий. И даже, кстати говоря, если вы обращали внимание, говори правду, хоть и не прошла в парламент, но тоже недавно высказалась в виде своего пресс-релиза о том, что антинародные реформы, предлагаемые МВФ в виде, значит, повышения пенсионного возраста, роста расходов на транспорт и ЖКХ, вот давайте их несем в конец этого списка этих самых реформ. То есть вот такая вот прекрасная конструкция, в которой, с одной стороны, настоящих возможностей узнать, что народ думает нет, потому что выборов нет, ни социологии, как мы знаем, теперь уже тоже независимой нет. Это и позволяет устраивать вот такие симулякры, связанные с тем, что вот реформаторов же нету, а есть, наоборот, люди, которые выступают, символизируют то, что мы защищаем интересы этого самого народа, не готовы идти на такие радикальные реформы, которые за счет этого самого народа и будут проходить. Красивый способ себя отвести направление удара.
Александр, а як вам вось гэта, ну, адносна новае, хаця ўжо некалькі разоў Лукашэнка выкарыстоўвае гэтую канструкцыю, што я гатоў на самыя радыкальныя рэформы паводле прынцыпаў МВФ, ці якіх толькі вы захочаце, але на самой справе гэта народ не гатовы, гэта вы не гатовы. Раней ён казаў, можам хоць заўтра даць вам вялікі заробак, але проста тады вам прыйдзецца плаціць шмат камунальныя паслугі і гэтак далей. Наколькі, па-вашаму, вось гэта канструкцыя спрацоўвае для шырокіх мас насельніцтва? Ці людзі ўспрымаюць гэта і давяраюць гэтай вот ідэалогіі?
Натуральна, страшылкі ў пэўнай ступені спрацоўваюць. Не выпадкова была такая праца вельмі дакладная на мэтавай аўдыторыі. Наменклатуру ён папалохаў тым, што апазіцыя рыхтуе ілюстрацыю, секірбашка, карацей кажучы вам, а просты люд гэта як заўжды. Вось камуналку уздымем, хоць любы эксперт, той самы Сергей Чалы, на пальцах патлумачыць, што насамрэч усё адно гэтыя грошы на камуналку, гэта ж міф, што дзяржава аднекуль, не з паветра хай наш бярэ палову платы за камуналку, гэта праз перакрыжаванае субсідаванне забіраюць у тых жа людзей, праз падвышаныя цэны на прадукцыю прадпрыемстваў. Гэта ўсё азбука, але на абывацеля гэта ў пэўнай ступені дзейнічае. І калі Лукашэнка кажа, што я гатоў, а вы не гатовы, ён тым самым канстатуе адсутнасць палітычнай волі да рэформы. Фактычна пацвярджае тое, пра што кажуць эксперты, таму што калі гэта сапраўдны лідар, ён мусіць разумець, што любыя лекі пры сённяшнім запушчаным стане беларускай эканомікі, яны горкія. Але каб выздараваць, трэба гэтыя лекі праглынуць. І сапраўдны лідар гэта той, які ідзе на непапулярныя крокі дзеля перспектывы краіны. А калі ў галаве галоўная думка, як захаваць уладу, як не разбурыць вось гэтую сістэму, якая забяспечвае перавыбрання аўтаматам, то натуральна тады спрацоўвае ментальны тормаз. І тады гучаць гэтыя адгаворкі, што народ не гатовы.
Сергей, вось гэтыя дыскусіі ці пойдзе Александр Лукашэнка на рэформы, яны ясна не ад таго, што нехта лічыць кіраўніка Беларусі вялікім інфарматарам, а проста ці вымушаны ён будзе пайсці проста за абставіны. Яны вядуцца актыўна з прэзідэнцкіх выбараў. Я нават бачу, як многія публіцысты, якія яшчэ год таму сцвярджалі, што беларуская ўлада пойдзе на пэўныя эканамічныя змены, зараз са скрухай пішуць артыкулы, дзе кажуць, што ніякіх рэформаў няма. Па-вашаму, ну, чарговы раз вот сённяшні выступ паставіў пэўную кропку ў гэтым пытанні, ці тут кропкі не будзе ніколі?
Тут два момента важных есть. Во-первых, я считаю, что вот весь этот идеологический залп, который в последнее время происходит, это как раз свидетельство того, что позиция концептуально очень слабая. Сопротивляться, в общем, альтернативе, которую предлагает правительство МВФ, да, Лукашенко очень сложно. Я думаю, что как раз мы именно и будем наблюдать настоящее движение в сторону мер необходимых, назовите это реформами, болезненным лекарством и чем-то еще. Все громче и громче мы будем говорить о том, как мы на этом самом пути защищаем интересы этого самого народа. Я все-таки думаю, что эти слова обращены не народу. Это в данном случае способ усилить переговорную позицию администрации президента с правительством и с МВФ, потому что иначе получается сложно. То есть это как бы не я возражаю, понимаете, но вот народ на это не согласен. И второе, что я хотел отметить. У нас же ведь аналогичная конструкция была связана с вопросом повышения пенсионного возраста. Помните, совещание было в начале года о том, что народ у нас пока не готов, а потом по прошествии 3 недель выяснилось, что народ уже оказался готов, попросил, Лукашенко выразил свою благодарность в том, что народ вошел в положение. Ну и все это произошло, так что ничего не исключаю, что и этот сценарий здесь возможен.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Александр Класкоўскі і Сергей Чалы. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.